Label Zone X.
Bir yuz bir qo'ng'iroq. 3-chi qism.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mendan xafamisiz? Avvalgi safar 3 kun deganda olgandingiz. Bu safar 1 hafta qiynadingiz. Tushunaman. Xili ishlatdim, yashirmayman. O kundan avval sizga bir qiz yanglishib tushgandi. Nazirani so'ra. Eslasiz kerak, shu meni hamkasbim bo'ladi. Ismingizni bilib olish niyatida undan iltimos qilgandim. Lekin haqiqatan ham bilmasdim birinchi kuni kimligingizni. Adashib tushganman o'shanda. Jimjitlik simfoniyasini eshitarkanman-da bugun. Mayli, siz jim tursangiz men gapiraman. Xohlasangiz javob berasiz. Faqat o'chirib qo'ymang. Kecha onam siquvga oldilar. O'zingni ko'zlab qo'yganing bormi? Agar bo'lsa, ayt, boshqa joylarga ovora bo'lmay, to'g'ri o'sha qizni uyiga boraman deb. Bilasizmi, nima deb javob berdim? Xoh ishoning, xoh ishonmang, bor. Faqat manzilini bilmayman hali dedim. Ular bu javobimdan keyin boshqa savollarni yog'dirib tashladilar. Kim u? Ota-onasi kim? O'qiydimi? Ishlaydimi? Yoshi nechida? Bo'y-pasti qanaqa? Oq sariqdan kelganmi yoki qoramag'iz? Xullas dovdiratib qo'ydilar tamoman. Kulasiz-a? Men esa nima deb javob berishni bilmay qoldim. Oxiri sekin-sekin hammasini bilib aytaman sizga oyijon dedim. Muhimi juda yaxshi, beg'ubor, sof dil qiz deb ham qo'shib ham qo'ydim. Shunaqa gaplar. Biror narsa desangiz-chi? Onamning savollariga sizdan javob topishni istayman juda ham. Yana kimsiz? Bilasizmi? Akam o'ziga uy joy soldi 3 yil ichida. Yaqinda bitadi. Ungacha meni uylashmoqchi. Yangi kelin kelsa, akam, kelinoyim va jiyanlarim bilan o'zlarining uylariga ko'chib o'tishar ekan. Keyin men ham harakatni boshlayman uy joyga. Ukam o'tgan yil institutga kirdi. O'qishni bitirguncha bizni uy ham tayyor bo'lsa ko'chib o'tamiz. Ukamni ham uylantiramiz o'shanda. Bu so'zlarimni eshitib hayron bo'lyapsiz balki. Telbami bu deb o'ylasiz ham xafa bo'lmayman. Tanimagan, bilmagan odamga o'z rejalarimni aytayapman. Ularni asosiy qahramoni sifatida sizni ko'rishga shama qilayotganimni ham sezgandirsiz. To'g'risini aytsam, ko'p o'ylayapman shu kunlarda. Sizga samimiy ekanligimni qanday isbotlab berish mumkinligi haqida. Ochig'i, sizni o'rningizda bo'lganimda men ham ishonmasdim. Dabdurustdan butun umrlik munosabatlar haqida gapirgan odam menda ham shubha tug'dirardi. Esi joyidami buni degan bo'lardim. Bilasizmi, uylantirish haqida gap-so'zlar boshlangandan beri o'zgarib qoldim. Ilgari qizlar bilan munosabatlarga shunchaki barmoq orasida qarardim. Jiddiy niyatda oila qurish haqida o'ylab ko'rmaganman. Negadir shu yagona inson, jiddiy va ko'p yillik munosabatlar qilish mumkin bo'lgan odam sizdek tuyulyapti. O'zimni aldayotgan bo'lsam-chi deb ham o'yladim. Axir haqiqatan ham ismingizdan boshqasini bilmayman. Qayerdasiz? Yoshingiz, kasbingiz, oilangiz haqida tafsilotlar birortasi yo'q menda.
Voy. Yomonam erinmagan bola ekansiz, lekin gapiraverarkansiz, gapiraverarkansiz.
Tushunmadim. Kim bu?
Lekin qoyilman. Haqiqatda ham xayolparastni xayolparast ekansiz, Umid opam aytgan edik.
Yaxshi qiz, nega kimligingizni aytmaysiz? Poyadan beri siz eshitib turganmisiz? Umida qani?
Ha, men edim boshidan. Ular esa uxlayapti uyida.
Obbo. Men dardimni doston qilib yotibman, u eshityaptimi deb.
Hech qisi yo'q. Mana, menga aytavering dardingizni. Eshitib charchamaydigan odamman.
O'zingiz kimsiz?
Men qo'shnisiman. Ismim Zilola.
Tushunarli. Birovni telefoniga javob berish yaxshi emas, lekin
qilma degan ishni qilish ham yaxshi emas. Sizga aytgandilar-ku, boshqa qo'ng'iroq qilmang deb. Sizchi, yana hech narsa bo'lmagandek uni bezovta qilyapsiz.
Nega dam olyapti, tinchlikmi?
Charchagan juda. Kechasi bilan ishlab chiqqan.
Tungi smenada ishlaydimi?
Yo'q. Uyda o'tiradilar.
Qiziq. Uyda nima ish qilish mumkin tuni bilan?
Hozir olaman-da, hammasini aytib beraman sizga.
Mayli, o'zidan so'ra, bilib olarman.
Bilib bo'psiz. Siz bilan umuman gaplashish niyati yo'q. Hozir javob berganimni bilsalar, mendan ham xafa bo'ladilar rosa.
Sababini aytdim-ku, nega unday qilganimni. Ularga yetkazarsiz.
Zarur kelibdimi?
Mayli, o'zingiz bilasiz. Sizdan yordamchi chiqmas ekan, sog' bo'ling.
Voy, yordamchilarning eng kattasi menman-ku. Hamma mendan yordam so'rab yuradi.
Kesatishlarga toqatim yo'q, xayr.
Umid opamning shartdagi so'zlarini ko'targansiz-ku.
Lekin siz umid emassiz, sizni gaplaringizni ko'tarsam.
Ha, to'g'ri. Mayli, Bahromjon aka, sog' omon bo'ling. Va Umid opamlarga yetkazmayman uzringizni. O'zingiz amallab gaplashsangiz aytarsiz.
Shunaqa qilaman yaxshisi.
Gaplasha olsiz.
Nega kulyapsiz, tushunmadim.
Siz hozirgina Umida opam bilan sizni bog'lab berishi mumkin bo'lgan yagona zanjirni yo'qotdingiz.
Sizmi o'sha zanjir?
Ha da.
Xafa bo'lmang singlim. Siz ko'proq bog'lovchi zanjir emas, qizlar yigitini sinaganda 2 yoshni ajratadigan dugonaga o'xshaysiz.
Dangalchiman deng.
Chaynalib nima qildim? Umidaga salom aytdi. Keyingi safar o'zi javob beradi deb umid qilaman.
Ular javob bermaydi endi.
Vaqt ko'rsatadi.
Bu raqam bugundan menda. Ular yangisini oldi.
Shunaqami? Umuman o'chirmoqchi edi-ku.
Eski tanishlari qo'ng'iroq qilsa, yangi raqamlarni aytib yuborishim uchun qoldirdilar. Lekin siz xom xayol bo'lmang. Faqat telefon ro'yxatida borlarga aytaman. Ishxonadagi dugonalaringiz ish bermaydi endi.
Zilola amadasmis?
Chaqirayotgan abonent boshqa
yo'nalishga javob beryapti. Mustafa.net 3-chi qism tugadi.
Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat.